Dobrý den, bratia a sestry. A skôr ako sa pustíme do toho, tak budem sa v krátkosti modliť. Nech, Pane, Tvoj duch nás viac a viac premenia na Tvoj obraz. Nech, Pane, Tvoje slovo viac a viac dokážeme prijímať, chápať a žiť. Prosím, Pane, o to, aby naozaj sme boli ľud, ktorý bude Tebe na slávu. Amen. Ako to už Martin spomínal, dneska končíme s knihou Malachiáš. A tieto proroctvá boli adresované ľudu, ktorý sa vracia zo zajatia. A tento návrat bol v takých dvoch, dobre, možno v troch vlnách. Tá prvá vlna bola so Zerubabelom. A vrátilo sa s ním okolo 43 tisíc ľudí. Postavili oltár a položili základný kameň chrámu. Ale okolitým národom sa to veľmi nepáčilo a posielali do Perskej ríše falošné správy. A tieto správy potom prerušili stavbu na nejakých 16 rokov. Potom prorokoval prorok Ageus a stavba sa následne znova rozbehla. Po ňom prichádza Ezdráš, s ním sa vrátilo okolo 7 tisíc ľudí, ak som dobre bádal. A on krátko po svojom návrate musí riešiť zmiešané manželstva. A po Ezdrášovi prichádza Nehemiáš. V Biblii sa neuvádza, koľko ľudí z ním prišlo. Ale on buduje hradby. A buduje ich so mečom v ruke, so zbraňou v ruke. A tieto hradby obnovil za neuveriteľných 52 dní. Nehemiáš, čítame o ňom, musel čeliť pokusom o svoje odstránenie. Takisto on musel riešiť v národe úžeru. A na konci Nehemiáša čítame o obnovení zákona, pokáni, vlastne o obnovení zmluvy. Ľud, ktorý sa vracia domov, má veľké očakávania. Má veľkú nádej do budúcna. Očakáva nový Jeruzalém, ktorý bude slávnejším mestom, ako bol predtým. Očakáva nový, slávnejší chrám. Očakáva zjavenie Božej slávy. Očakáva Mesiáša, kráľa. Ale po prvých rokoch života prichádza sklamanie. Jeruzalém, mesto na okraji. Bezvýznamné mesto. Mesia sa nezjavuje, Božia sláva tiež. A ľud, ktorý sa vrátil, zažíva utrpenia na tlake okolitých národov. A to má za následok morálny úpadok a duchovné ochladenie. A do tejto doby prichádza Malachiáš. Ako sme čítali, ako sme teraz preberali. A čo je zaujímavé na tom Malachiášovi je to, že je písané formou rozhovoru. V krátkosti rýchlo to prebehneme, čo sme vlastne študovali. Hneď na úvode Pán Boh s ľudom rozoberá Božiu lásku. Ľud sa pýta, ako si nám prijavil lásku. Ale Pán Boh riešil s nimi úctu. Kňazi prinášali nedokonalé obete. Chromé, slepé zvieratá. Ale Malachiáš, respektíve Pán Boh, rieši ľuďom zmiešané manželstva, ktoré boli problémom, mohli by sme povedať, už od začiatku. Ďalej, Pán Boh tu prorokuje o svojom príchode. Rieši Pán Boh ľuďom odovzdávanie, čiže desiatky. Minule sme mali zvláštny rozhovor, kedy ľud hovorí, že neoplatí sa slúžiť Pánu Bohu. A dneska končíme s Malachiášom. A je to také uzatvorenie toho celého. A najprv budeme čítať z Malachiáša 3. kapitoly 19 až 22. Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spúpni a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Pošľapete svojich voľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami, vraví Hospodin zástupov. Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy. Zatiaľ len podiaľ. Prichádza deň Hospodinov. Boží súd. A čo sa stane na tom súde? Čítame, že budú tam dve skupiny ľudí. Prvú skupinu tvoria spúpni a svojvoľníci, ktorí sa stanú strniskom, ktoré zhorí. A ten plameň, ktorý ich spáli, bude taký silný, že ten plameň by spálil až korene. A to, že spália až korene, to je vlastne obraz úplnosti. Obraz toho, že všetci, čo odmietajú činiť pokánie, budú uvrhnutí do pekelného ohňa. Druhá skupina, to sú tí, ktorí sa boja Hospodina. A im vyjde slnko spravodlivosti a v lúčoch toho slnka bude uzdravenie. A ich radosť je prirovnávaná ku dobytku, ktorý vypustia z maštale. Zvláštne prirovnanie. A táto časť sa končí takou výzvou, aby pamätali na Mojžišov zákon. A tento verš je z môjho pohľadu veľmi kľúčový, pretože ak plnili tento zákon, plnili nie len ako naučené prikázania, čo aj robili, oni prinášali obete, a tam nebolo srdce, tam nebol postoj, tam nebola viera. Čiže ak plnili tieto prikázania, tak to malo dopad na to, či sa budú tešiť, alebo či zhoria. Keď sa povie Mojžišov zákon, tak nás automaticky napadne 10 Božích prikázaní. A dokopy tento zákon obsahoval 613 príkazov. A ich cieľom bolo voviesť do života ľudí lásku k Bohu a k ľuďom. A tento zákon v sebe obsahoval ešte zákony morálky, zákon ceremonii, zákon občiansko-právny. Keď Žid počul, pamätaj na zákon Hospodinov, čo on mohol napadnúť? Dneska by sme povedali, aký zlatý veršik by mohol prísť na úm. Prečítam z 5. Mojžišovej, 10. kapitoly, 12. a 14. verš. Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha. Aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia. Mojžiš dáva rečnickú otázku, ktorá viedla k prehláseniu o 5 základných požiadavkách, ktoré má Boh voči svojmu ľudu. Aby sa bál Hospodina svojho Boha, teda aby ho mal v úcte, aby sa mu podriadoval. Aby chodil po jeho cestách. Teda aby sa riadil jeho vôľou. Aby ho miloval. Aby len jemu venoval svoju lásku. Aby slúžil Hospodinovi. Teda aby si mal v úcte Hospodina, aby si mal úctivanie Hospodina ako ústredný bod vo svojom živote. Zachovával príkazy, aby si ho poslúchal. Ak by len toto žili, ak by len toto plnili, dovolím si povedať, že stará zmluva by dnes asi vyzerala inak. A to platí aj pre nás. Ak by sme len toto žili, naše životy by dnes vyzerali inak. Samozrejme, naše motívy k plneniu toho zákona sú iné. Náš motív vychádza z lásky Božej, ktorá sa prijavila na kríži. Teda Malachiáš, ktorý sme čítali, hovorí o súde, z ktorého si každý odniesie svoju odplatu. Dobrý dobrú, zlý zlú. A to vlastne záleží, ovplyvňuje zákon Mojžišov. Ale keď sa naplnil čas, čo si budeme pripomínať zajtra, tak Pán Boh poslal svojho syna, ktorý na kríži urobil to, že nás zo súdu prevádza do života. A teda zákon už pre nás nie je spásonostný, ale smerodajný. A to, ten text 5. Mojžišovej máme žiť nie preto, aby sme boli spasení, ale preto, že sme spasení. Pán Ježiš hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ak z úprimného srdca veríme, že Pán Ježiš je Boží syn, ktorý sa vydal za nás na kríži. Ak úprimne vyznávame svoje hriechy, činíme pokánie, prechádzame zo súdu do života. A v Rímanom 18 sa píše, a tak teraz už nie je tvoje odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Odsúdenia sa bať nemusíme, ak sme Ježišovi Kristovi. Mám ale dojem, že v našich kruhoch zabúdame na jednu vec. Že predsa len Pán Ježiš odplatí každému podľa jeho skutkov. V zjavení sa píše, ja prídem čoskoro, moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Nemyslí na nekresťanov, myslí na nás. 1. Korinťanom 3:10-15 Pavel píše, podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený. A tým je Ježiš Kristus. Avšak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu. Dielo každého vidí na javu. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Pavel položil základ. Tým základom je Pán Ježiš Kristus, ak sme ho prijali ako svojho spasiteľa. A Pavel tu používa symbol rôznych stavebných materiálov. Zlato, striebro, drahé kamene. A to ilustruje vernú duchovnú prácu. Ale používa obraz symbol drevo, seno, slamo. To symbolizuje povrchnú činnosť, ktorá nemá večnú odmenu. Hovorí, že toto naše dielo, naše skutky, budú preskúšané v ohni. A či, podľa toho, či to dielo obstojí alebo neobstojí, dostaneme odmenu. Ak niektoré dielo zhorí, tak bude zachránený, lebo nehľadať od toho, aká časť stavby je bezcenná, veriaci nestráca svoje spasenie. Pritom nás môže napadnúť to, že najväčšiu odmenu si odnesú kňazi, diakoni, misionári. Tí sa venujú duchovnej práci. 24 hodín denne. Niekedy. Ale Pán Ježiš Matúšovi hovorí, aby ľudia videli vaše dobré skutky. Čo nám našepkáva, že čo má byť tým stavebným materiálom? Čo máme staviať? Sme v dobe, kedy či kresťan, či nekresťan, chceme sa správať sebe slušne. Alebo správame sa k sebe slušne. Ale pravdu povediac, skutky tých neveriacich sú niekedy lepšie, zmysluplnejšie, úprimnejšie, než tie naše. Čím sa majú odlišovať moje skutky od ich skutkov? V prvej rade je to láska. Pavel hovorí, aj keby rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásky by nemal, nič by mu to neosožilo. Láska nie je len nevyhnutná, ale aj dostatočná. A ak naše skutky sú motivované láskou k Pánu Bohu a k ľuďom, tak sme naplnili zákon. Ďalej je to poslušnosť Božiemu slovu. Pretože ak nepočúvame, čo mi hovorí Božie slovo, tak hreším. Ďalej je to Božia sláva. Všetko, čo robíme, má byť na Božiu slavu. Naše skutky majú oslavovať Pána Boha. Keby som to mal nejako zhrnúť, tak naše skutky majú vychádzať zo vzťahu s Pánom Ježišom. Čiže ak sme prijali Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, sme prešli zo súdu do života, ale stále už nebudeme súdení, ale som si to nazval, budeme posudzovaní. A teda naše skutky mali vychádzať z lásky, poslušnosti Božiemu slovu a ich cieľom má byť Božia sláva. Majú pramení zo vzťahu s Ježišom. Budeme čítať ďalej Malachiaša. Budeme pokračovať ďalej. Od 23. verša vlastne po koniec. Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na nich kliatbu. Na prvý pohľad tento text vyzerá tak jasno. Som na to Eliáša, v ktorom vieme, že v novej zmluve sa toto meno spája s Jánom Krstiteľom, ktorý pripravuje cestu Pánovi. Ono to ale nie je až tak celkom jasné, jak sa na prvý pohľad zdá. Nechcem teraz hovoriť o tých menách, že koho asi myslí, kto by to mal byť, ale skôr chcem vyťahnuť takú tú myšlienku. Malachiaš hovorí o tom, že skôr ako príde Pán Boh súdiť, pošle svojho proroka, aby pripravil ľudí na súd. Budeme si pripomínať prvý príchod, ale očakávame ten druhý, ktorý už bude v sláve, v moci, o ktorom už nebude vedieť len pár ľudí. A zmysle toho textu cirkev má teraz pripravovať ľudí na tento príchod. Ako? Veľké poverenie. Napríklad. Uvedomil som si jednu vážnu vec. Nazývame ho veľkým, ale až takým veľkým ho nerobíme. Skúsme si položiť jednu otázku na záver. Akou jednou vecou chcem začať naplňať toto veľké poverenie? Akou jednou vecou? Môžeme sa chvíľočku nad tým zamýšľať a potom sa môžeme modliť. Vás potom vyzvem. Tak skúste si možno otvoriť toho Matúša, čo tam vlastne píše a rozmýšľať nad tým, že akou jednou vecou ja toto začnem naplňať. Akou jednou vecou ja začnem pripravovať ľudí okolo mňa na tento príchod. Druhý príchod. Buď na milostivý v tom, aby sme mohli správne veci konať, aby sme naozaj mohli žiť tou láskou a mohli sme tú lásku rozdávať okolo nás. Pane, daj, aby naozaj cieľom našho života nebola naša sláva, ale Tvoja. Pane, daj, aby naozaj Tvoje slovo nás mohlo viesť v našich životoch. Lebo vtedy sa nepotkneme. A tak, Pane môj, ďakujem za to, že všetko potrebné pre život máme k dispozícii. Odpúšť, častokrát to nevyužívame. ale ideme si svojimi skratkami. Pane, my prosím na to, aby tak dokázali v Tvojej moci ísť po tej Tvojej ceste, ktorú Ty si pred nami vyšľapal. Amen.